Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Talentlab. Din vært er Frederik Lyne.
God aften. Og ja, Talentlab er jo et sted, hvor du kan høre Danmarks bedste fritidspodcast. Og i aftens program, så skal du høre fra to podcast. Den første podcast, vi skal høre fra, det er En ting ad gangen med Tobias Bjerg og Vilas Jacobsen. Og det er en naturvidenskabelig podcast, hvor de to værter, de dykker ned i den naturvidenskabelige verden og byder på en masse viden, anekdoter og ikke mindst hygge. Og i aften, der skal det handle om vinterbadning og hvorvidt det egentlig er godt for en. Og det er altså del 1, som vi skal høre her i aften, for der kommer en del 2 på sigt, men vi må lige nøjes med del 1 her i aften. Og så senere, så skal vi også høre et afsnit fra podcasten Frygtelig Fascinerende med vært Maria Kudal, hvor det skal handle om whistleblowers. Men først, så skal vi altså høre et afsnit fra En ting ad gangen, så smid alt, hvad du har i hænderne, lav en dejlig kop kaffe, slå ned i sofaen og lad dig underholde de næste 2 timer. Her kommer En ting ad gangen.
Vinterbadning. Nogle elsker det, folk svæver til det, og andre synes, det er noget, som fanden har skabt. Og så er der dem, der ser det som en direkte vej mod et sundere liv. Men er der belæg for dette synspunkt, og hvor meget ved vi egentlig om, hvor potentielt sundt vinterbadning er? I dag, En ting ad gangen, dykker vi nemlig ned i, hvad forskningen faktisk siger, og ikke hvad internet-sundhedsguruer mener, den siger. Det bliver kontroversielt. Så glæd dig til dagens afsnit af En ting ad gangen. Hey Tobias.
Hej Vilas.
Jeg glæder mig til i dag, fordi det skal handle om vinterbadning.
Yes.
Du teasede med det sidste gang. Og jeg kan se, jeg hørte også, jeg så også, du lavede nogle stories omkring det. Jeg så ikke helt, det var noget med, at lave en poll eller et eller andet.
Ja, ja.
Okay, hvad... Okay, så hvad skal vi i dag?
Ja, så det der sker egentlig, det er at for en måneds tid siden, der hører jeg en artikel, mange af de ting, de kommer derfra, jeg hører en artikel på Zetland, hvor de snakker om, at 11 minutters vinterbadning er super godt for dig.
Okay.
Og det er bare det, som alle burde gøre. Og så tænker jeg, hvad i alverden foregår der her? Fordi allerede der, så tænker jeg, at der er et eller andet, der ikke er helt rigtigt. Så jeg hører artiklen, og der kommer faktisk mange nuancer i artiklen. Det er ikke for at sige, at Zetland påstår, at du skal vinterbade 11 minutter om ugen. Men det fik mig til at tænke på, okay, jeg har vinterbadet flere gange, og synes, det var rart, men jeg har aldrig gjort det, fordi jeg tænkte, der var en sundhedseffekt ved det.
Okay. Ja, men det var ikke motivationen.
Ja, og så kommer jeg til at sådan tænke på, kan vide, er det noget, som folk tænker? For jeg har aldrig tænkt vinterbadning som sådan en ting, og det er super sundt for dig, eller noget. Jeg har bare tænkt, det er sådan en rar følelse, fordi så bliver man kølet ned, og du sagde, vi nævnte også sidste gang, du har snakket om, at du også synes, det var...
Jeg synes, det var fedt, fordi jeg følte, at efter jeg var ude at vinterbade, så følte jeg lidt, at min krop var sådan helt afslappet, sådan helt tung på sådan en behagelig måde.
Ja.
Nærmest, jeg ved ikke, om man kan sammenligne det, men lidt ligesom, hvis du har fået en massage eller sådan noget, du er sådan helt smør på en eller anden måde.
Jamen, fuldstændig. Og for mig var det et helt nyt område, det der med, at der var noget om det her, at det skulle være sundhedsfremmende. Og så fandt jeg også en min veninde, hun sagde til mig, at der var en afsnit, noget der hedder Slut med Forbudt.
Hvad?
Slut med Forbudt, som er en, det er mere sådan, at det vil være ondt at sige, at det ikke er en videnskabspodcast, for det er det. Men ikke på samme måde, som vi er en videnskabspodcast. Det er mere sådan, det handler om ernæring og sundhed, og mere sådan, du ved, de kigger på store observationsstudier, og ikke rigtige mekanismer, og hvad der rent faktisk er årsag til noget. Så det er mere sådan, hvis nogen siger, du må du ikke spise kål, fordi det indeholder det her, så siger en af dem, han hedder Morten, siger, det her er et observationsstudie, vi har givet dem kål, det viser det modsatte af det, de siger. Så det går meget ind og kigger på alle mulige store personer,
og så kigger på sådan nogle metastudier.
Ja, præcis, og så kigger på nogle sundhedsguruer, der siger, det her, det skal du aldrig gøre, det skal du ikke gøre, og siger, at det er forkert, men ikke rigtigt, hvorfor det er forkert.
Okay.
Så jeg hørte den og tænkte, okay, der er ingen grund til, at jeg laver et afsnit omkring vinterbadning, hvis det allerede er blevet gjort. Af nogle andre, som har gjort det godt, og det er en rigtig god afsnit. Vi har godt link til deres podcast-afsnit, hvor de snakker om det, men de går ikke rigtig i dybden med, hvorfor nogle af de sundhedseffekter, som der er nogen, der påstår, er forkerte.
Okay.
De siger bare, at de er forkerte. Og det tænker jeg, vi skal dykke ned i, fordi nu har jeg jo en erfaring inden for molekylær biologi og medicin, hvor jeg kan forstå, hvad er det for nogle mekanismer, der går galt, og hvornår er det, man som forsker måske ender med at overfortolke visse resultater eller visse mekanismer ind i noget, som man faktisk ikke kan sige noget som helst om.
Jeg vil bare lige sådan for the record, din erfaring er, at du er ved at lave en PhD inden for molekylær medicin.
Ja.
Godt nok. Det er bare sådan, altså, det er bare lige for at være konkret med, altså, erfaring, det kan være så meget.
Ja, det er rigtigt, det er rigtigt. Og så også, altså, både formidlingserfaring og det der med at skulle læse ind. Nu har vi efterhånden lavet den her podcast i snart 4 år, faktisk.
Damn.
Det er helt crazy.
Jeg ved ikke, om jeg føler mig gammel. Du ved, genover den, når folk siger sådan, den her film udkom i 99, som er sådan, oh nej, fuck, det betyder jo, jeg er fucking gammel eller sådan.
Ja, præcis. Men i hvert fald, så tænkte jeg, at det var en god idé at tage fat i det her emne og dykke ned i, fordi at det er noget, som vi gør ofte. Altså, vi sidder og dykker ned i nye emner, og nogle gange så snakker vi også om noget, der sidder direkte på ryggraden. Nogle gange skal vi gå lidt længere ned i det, hvis det er noget.
Nej, jeg synes, det er super fint. Så hvor starter vi hen i den her jungle af måske information og misinformation?
Ja, så jeg starter, måske skal vi lige starte med at høre lidt om, hvad er det for nogle påstande, som der generelt florerer på internettet. Jeg har været rundt og kigge, hvad er nogle påstande, der florerer omkring internettet, omkring hvad det sunde er ved vinterbadning. Og så måske snakke om det giver mening eller ej. Og så skal vi så snakke om hende her. Det er nok en af de bedste, største årsager til, at det er blevet så et potent emne, og noget, som der er gået så meget amok på det seneste. Det er hende her, Susanne Søberg, som har udlavet en PhD i metabolisme, som det hedder, på Københavns Universitet, tror jeg, hvor hun har udgivet en artikel omkring vinterbadning. Og det er ligesom det har ført hende altså fuldstændig through the roof. Hun er blevet nævnt af en, der hedder Andrew Huberman. Jeg ved ikke, om du kender ham.
Nej.
Det er også sådan en selverklæret sundhedsguru, som der går op i, hvad hedder sådan, biohacking, sundhedsoptimering, longevity. Du ved, alle de der...
Okay, det er en ting, eller hvad?
Ja, det er godt. Du kan også se, at du ikke går meget op i det her.
Biohacking?
Ja, altså den der idé med, at du kan hacke din krop til at gøre bedre ting for dig. Som eksempel, alle har altid synes, at det var fedt at spise kartofler, men du skal faktisk aldrig spise kartofler. Eller kulhydrater er faktisk det værste for dig, måske skal du undgå at gøre det, eller måske skal du gå i infrarøde sauna, fordi det er infrarøde, bla bla bla. Eller, der er også noget, der hedder ozonterapi, åbenbart, hvor man behandler sig med ozon.
Hvad?
Ja, der er alle mulige ting, hvor folk bruger det som sådan et biohack, som gør, at måske det der traditionelle sundhedsbegreber, som vi har.
Som at løbe en tur.
Som at løbe en tur, spise varieret, undgå at ryge og drikke alkohol og alle de ting, som vi ved er usund for os, så er det ikke så meget det, så er det mere at fokusere på alle de andre ting, for så kan du måske blive 120 år, eller undgå at få Alzheimer's og et eller andet, og så bruger de et eller andet, I don't know, baggrund for at
det,
sige det.
Det er det dummeste, jeg nogensinde har hørt.
Og det gør ham her, Andrew Huberman, han gør rigtig meget at have sådan nogle store gæster inde, der fortæller alt muligt, og så er fuldstændig ukritisk over, hvad de siger. Han har ingen kritik over, hvad de siger, så det bliver bare som om, det er fuldstændig rigtigt.
Men jeg vil så sige, nogle gange kan man godt, især hvis hende her har lavet, lad os sige, hende her har lavet en PhD,
ja.
Så nogle gange kan man jo også godt ligesom blive lidt, du er fanget på det, og tænker, okay, så ved de jo.
Ja, det bruger
det de lidt, vi siger jo også, når vi sidder også og laver PhD, det er også noget, vi siger, ikke? Også, ja.
Ja, og det kan vi faktisk gå ind på, fordi jeg tror, vi snakker om, det ender nok med at blive 2 afsnit der, for der er rigtig meget at snakke om.
Når det bliver 2 afsnit?
Ja, det, du må lige hjælpe mig med at holde til, når vi snakker for længe, så okay, tror jeg, vi cutter den over i 2, fordi ellers så bliver det alt for langt. I hvert fald, så kommer vi også til at snakke senere om, hvad det gør, hvad det måske betyder for os, at der er nogen, der måske bruger deres forsknings integritet eller autoritet, tillid med befolkningen, og måske bare behandler den dårligt.
Bare for at få nogle penge eller noget omtale.
Ja, præcis. Anyways, så vi skal snakke noget om, hvad hun siger, og så omkring nogle påstande, hun har, og nogle af de studier, hun refererer til, og så det helt store, der handler om brunt fedt, som er det eftersigende. Det,
brunt
som,
fedt?
Brunt fedt.
Er der forskellige typer fedt?
Der er forskellige typer fedt.
Damn.
Så jeg tænkte, der skulle vi så lige gå lidt tilbage og snakke om, hvad er det forskellige typer fedt, hvad er rollen, og hvorfor alle de påstår, at det har en vigtig rolle i forbindelse med vinterbadning.
Alright.
Og så bagefter, så kan vi gå ind i det her segment, der handler om, hvorfor... Altså, det er godt, at vi skal afspille det nu, fordi så har vi det. Fordi det kommer, at jeg fandt den her video, hvor hende her, Susanne Søberg, hun selv forklarer, hvad hun har fundet i sit studie.
Okay, så skal vi måske starte med lige at spille den video og høre, hvad hun har at sige.
Ja,
okay.
Så vi gør det.
Jo, det gør vi.
I'm Dr. Susanna Søberg. In my recently published paper in Cell Reports Medicine from 2021, we discovered the minimum threshold for cold water immersion and heat exposure and significant health benefits. Only 11 minutes cold immersion and 57 minutes of sauna in total per week, not in one session but divided on 2 to 3 days, ideally alternating between the cold immersion and the sauna. During the cold water immersion, noradrenaline and dopamine increase 2.5x within minutes and last for hours. This increases focus, energy, mood and brown fat activation. We discovered an increase in brown fat activation and people getting warmer and more comfortable in the cold. We discovered a lower production of insulin and faster glucose metabolism, a circadian rhythm of brown fat in humans, and that brown fat activation was higher in cold-adapted people during the day, also early in the morning before waking.
Okay.
Ja.
Hun sagde en masse ting.
Ja.
Det var noget med 11 minutter, og man skulle gøre det 2-3 gange om ugen.
Ja.
Og man skulle skifte mellem koldt og varmt. Og så sagde hun noget med, det øget dopamin.
Ja.
Er det en god ting?
Ja, det kan vi komme tilbage til.
Er øget adrenalin også en god ting?
Noradrenalin. Det kan vi komme tilbage til de ting der, fordi det...
Nå, men i hvert fald, hun nævnte nogle ting, som var godt.
Så det jeg tænker, det er i den første del her, første del af vores... vinterbadnings
special.
Først, der skal vi snakke mere om de sundhedseffekter, så mere sådan de downstream ting, de kommer frem til.
Okay.
Ikke det her studie specifikt, men mere sådan de overordnede, hvad er de forskellige studieartikler, man kan finde på nettet, hvad de påviser, og så snakke lidt om det. Og så i næste del skal vi så snakke om det her studie her, og hvorfor jeg mener, det er virkelig problematisk, den måde, som hende her, Susanne Søberg, hun fortolker studiet. Og hvad det betyder i forhold til vinterbadning og den kultur, vi har omkring biohacking og optimering af kroppen og sundheden og generelt forskningsintegritet, som jeg snakkede om tidligere.
Super. Lad os hoppe ind i det.
Fedt.
Du lytter til En til en gang med Vilas Jacobsen og Tobias Bjerg.
Cool. Vi skal snakke om, hvorfor eller hvad, hvilke fordele vinterbadning har for en person. Hvis du selv skulle skyde på det, hvad tror du så, hvis du googler, er vinterbadning sundt?
Ja.
Hvad vil du skyde på, der kommer frem?
Jeg ved ikke, hvorfor. Min første indskydning, det var noget med, at du måske forbrænder mere fedt, eller din forbrænding stiger.
Yes.
Er det en af dem?
Ja, det er en af dem. Vinterbadning, hvad står der? Og der står, de kan... Jo, øger fedtforbrændingen. Det er en af, jeg er inde på for eksempel i form.dk, hvor de har lavet sådan en vinterbadning og fordele og sundhed og sådan, ikke? Så skal vinterbadning øge fedtforbrænding, og undersøgelser viser, at insulinniveauet i blodet falder hos folk, der vinterbader regelmæssigt. Derfor kan det holde den kan det kolde vandpjaskeri muligvis virke forebyggende på en række livsstilssygdomme, som for eksempel type 2 diabetes, hjertekarsygdom og overvægt.
Okay.
Ikke ved at vinterbade kan du
sænke mængden af insulin.
Ja, og gøre dig mere sund generelt, og sænke din kropsvægt.
Ha, okay.
Yes. Så lad os lige starte med den. Fordi det er rigtigt, at man brænder en masse kalorier af, når man er i koldt vand.
Ha.
Fordi,
men du skal vel lade varme kroppen op?
Præcis. Du vil gerne, kroppen har en balance. Den vil gerne være omkring de der 37 grader. Når du så tvinger den ned i noget, der er koldere, så siger kroppen, det er sgu lidt noget lort. Du kender det, hvis du står inde i en svømmehal, inden du skal i vandet, eller inde i sauna, kan du stå og ryste. Du er sådan, det hedder shivering på engelsk. Det står, man hele kroppen ryster nærmest, ikke?
Ja, det, ja, det kender jeg kender godt, at ryster det koldt.
Ja, og det er egentlig bare kroppens måde, at musklen den selv varmer dig op på. Så det er simpelthen bare sådan, du ved, forestil dig, at hvis du trykker på speederen i din bil, uden at være neutral gear, så aktiverer du ligesom motoren, uden at komme nogen steder. Så
sure.
Ligesom det bare aktiverer så meget, og så begynder du at blive varm, fordi du aktiverer musklerne. Ikke?
Fint.
Så det er ligesom den måde, man gør det på, og så kan du forbrænde noget. Og så mener de så også, at det her brun fedt kan have relevans i forhold til forbrænding. Det kan vi komme tilbage på senere, i forhold til, hvad ideen med brun fedt er. Så er det sjovt, at hvis nu at du forbrænder mere ved at gå ned i koldt vand, så tænker du selvfølgelig, jamen, så kan man tabe sig.
Ja, det gør jeg.
Og så kan man så sige, hvorfor er det måske ikke sådan, spørger jeg så.
Jamen, er det så fordi, lidt, jeg skulle sige noget af det modsatte, så sker, når det bliver varmt eller sådan noget, men det giver nok ikke helt mening. Er det, fordi man ikke bruger fedtet så? Fordi du bruger noget andet til at varme det op med?
Nej, det er sådan set ikke så meget vigtigt, hvad du bruger. Det vigtige er egentlig bare, hvis du forbruger flere kalorier,
ja.
Når så hvad sender det så? Præcis, så sender det et signal til din krop, om at du skal spise mere.
Ah.
Og det er en naturlig funktion i kroppen af, hvis du bruger mere energi, så skal du tilbage i din energibalance. Vi har mange gange snakket om, blandt andet da vi snakkede om Wegovy og om kaloriebalance, altså det her med diabetesmedicin, det her med, at din krop har en naturlig balance, hvor den ved, hvor mange kalorier den bruger, og hvor meget den skal bruge for at komme ind i kroppen. Og hvis du bruger flere kalorier, for eksempel ved at være nede i koldt vand, så er der flere studier, der også har vist, at hvis man har lavet sådan et studie, hvor man ser folk, der har været nede i koldt vand, og så ser, hvor mange kalorier de indtager efterfølgende med det samme måltid, så kan de se, at du indtager faktisk mere mad, hvis du lige har været i koldt vand de første timer efter. Så du bliver mere sulten af det kolde vand, end hvis du ikke har været i koldt vand.
Ja, okay, så det gælder kun, hvis du ligesom kan holde styr på den sult, og så ikke spise.
Ja, præcis. Så der, for eksempel en af de ting, der står i nogle af de artikler, jeg har fundet i store oversigtsanalyser, hvor de kigger på det her, der viser de netop, at så siger det sådan i slutkommentar, det er, man bør overveje at lade være med at spise de første par timer, efter du har vendt og badet, fordi det er sandsynlighed for, at du kommer til at overspise.
Okay.
Og hvor lang tid den her effekt den varer, det er ikke til at vide. Men ideen er i hvert fald bare for at sige, at det giver god mening, at du så også, altså det at brænde kalorier er noget, ikke bare, når så taber du dig.
Ja, nej, men det er fint. Jeg kan godt se pointen i, at det er lidt misvisende at sige, at jamen, hvis du går ned i koldt vand og bruger noget energi, så taber du dig, fordi det, der ikke bliver sagt, det er, at du også kommer til at spise mere, er naturligt, eller har lyst til at spise mere, og det vil de fleste folk gøre.
Ja.
Så derfor, hvis du kun fortæller dem det her, og der så er tusindvis af mennesker, der går ud og vinterbader, så taber de sig ikke nødvendigvis.
Mm.
Okay, det er godt se.
Ja. Alright. Så kan vi gå lidt tilbage til noget af det andet, der stod. En af de ting, der også står, det er, at vinterbadning styrker immunforsvaret. Så.
Okay.
For at være helt fair, for at være fair for i form, det skal jeg huske at sige, de skriver op i toppen, forskerne er endnu ikke helt sikre på de langvarige sundhedsmæssige gevinster ved vinterbadning, men mindre studier indikerer dog følgende, og så skriver de så de her ting her. Så de har alligevel forbehold med i starten, det virker meget rart. Men de siger, at undersøgelser har vist, at vinterbader får op til mod 40% færre infektioner i øvre luftveje, og for eksempel forkølelser, bihuller og halsbetændelser.
Altså øvre luftveje, altså næsen?
Ja. Ja, nej, det er øvre luftveje, det er alt her op ved halsen, så for eksempel...
Halsen op efter?
Ja, præcis.
Okay. Ja. Ja, okay, øver luftvej.
Og det der så er sjovt ved det her, det er ikke Kalivina, de har ingen referencer på den her. Og den reference, jeg så kunne finde, den er ikke, den eksisterer ikke. Så når man trykker på den, så kommer det ikke hen til noget. Det går ind for noget, som der er lukket, så der er ikke noget længere. Der bliver man sådan lidt, ikke?
Det er klart, altså hvis man nogensinde læser en artikel, og de kommer med et udsagn om noget er sundt, noget er godt, noget er skidt, uden reference, så kan du bare ignorere det.
Ja, basically. Og de har lavet sådan nogle links, så kan man trykke på immunsystemet, så tænker jeg, så er det der linket er, så går det bare ind til, at de snakker ind på formen, hvor hvad immunforsvaret er.
Nå.
Så. Ja. Anyways. Der fandt så en artikel, hvor de snakker omkring det her, der kunne de heller ikke vise, at der var en forskel i immunforsvaret. Altså i den...
Men hvor kommer den her myte fra? Nu våger jeg at kalde det en myte, fordi det kan jeg godt lidt høre, det måske er.
Så nu kan vi lige godt dykke ned i det. Det, der sker i mange af dem her, det er, at der er mange, der laver... Du kan lave forskellige former for studier på det her. Så er der nogen, der har lavet nogle cellestudier, hvor de fx har taget nogle helt mine celler, og så er de udsat for kulde og varme. Og så ser de, hvad bliver der produceret. Så er der nogen, der har lavet nogle musestudier, hvor de også ser på, hvad der foregår derinde. Og så kan de lave nogle observationsstudier, hvor de tager nogle mennesker, der ikke vinterbader, og nogle mennesker, der vinterbader, og så følger dem over noget tid, og så ser, hvad sker der på niveauet af forskellige inflammatoriske markører, når de vinterbader, når de ikke vinterbader. De kan tage nogle almindelige mennesker, som der ikke vinterbader, og så lægge nogle af dem i koldt vand, og nogle af dem ikke i koldt vand, eller udsætte dem for kulde i længere tid, eller ikke kulde i længere tid, og så se, hvad der sker på det inflammation. Og det kan man se, og det er der, jeg synes, det er interessant, der kan se, at der bliver øget, for dem, der går ned i koldt vand, der får de øget for eksempel sådan nogle inflammatoriske markører, såsom noget, der hedder IL-6, som er en markør, der er med til at aktivere immunforsvaret. Og man kan se, at man får en øget mængde af forskellige immunceller i kroppen.
Altså når man går ned i koldt vand?
Når man går ned i koldt vand.
Okay, kræver det, at man har været vinterbadet en periode, men bare sådan generelt?
Ja, og det er der, altså jeg kunne godt bruge lang tid på at snakke om alle de sindssygt mange artikler, jeg har kigget på, og det er svært at huske dem alle sammen også. Men der er nogen, der viser noget, og så er nogen, der viser noget andet, fordi det er det, som jeg siger. Du kan både lave et studie, hvor du følger nogen, der er vant til at vinterbade, og nogen, ja, der ikke vinterbader, og så følger dem, uden at egentlig at tjekke for vinterbadningseffekten.
Ja.
Eller du kan lave en, hvor du har nogen, der slet ikke vinterbader, og så udsætte den for enten koldt vand eller ikke koldt vand. Giver det mening?
Ja.
Så det ene er ligesom, hvor du bare følger nogen, der gør det normalt, og ikke nogen observationsstudie. Yes, eller et interventionsstudie, hvor du intervenerer, ja, ja, og så tvinger du nogen, eller ikke tvinger, siger, nu skal du gøre det her, nu skal du gøre det her.
Ja, man har måske spurgt dem først.
Ja.
Fint.
Og det, som er så interessant, og det er det, der sker i mange af de her ting, det er, så ser de jo for eksempel, når der er yderligere informationsmarkører, det må jo sige, at vi aktiverer immunforsvaret.
Ja.
Og det er jo rigtigt nok, men det der med inflammation og hvad det er, det er aldrig enstydende en god ting eller en dårlig ting. Men det, når jeg læser alle de her artikler og læser det, som folk skriver, så er det ligesom, at de for altid ført over på, at det er en god ting.
Okay.
Lige meget hvad det er, der sker. Så sådan, nogle gange er der nogen, der påviser, at det sænker inflammationsniveauet, og de siger, at det er jo godt, fordi så lever du længere. Og så nogle gange siger, når du øver inflammationsniveauet, det er godt, for det kan hjælpe med at bekæmpe sygdommen.
Ah, okay. Så lige meget, hvad der sker, så er det jo godt. Og så ja, er det præcis, mega fedt.
Og det er det der med inflammation. Det er sådan, du kan ikke bare sige, det er en god ting, for hvad er inflammation? Det er egentlig bare aktivering af dit immunforsvar.
Okay.
Og det, som folk, når de tænker, du skal sænke din inflammation, så tænker de det, fordi at du kender det som eksem. Det er fx, hvor du har overaktiveret dit immunforsvar, og så kan du få sådan noget rash. Det vil du godt tænke. Og forhøjet inflammation er også hænger også sammen med, at du lever kortere. For eksempel, man kan se, at folk, der lever op til 100 år eller længere, de har generelt en lavere konstant inflammationsniveau i kroppen.
Okay, ja, ja, ja.
Men det der med, at du lige nu her, efter vinterbadning, ser et for højt niveau af inflammation, har intet at gøre med, hvad din inflammationsniveau er kronisk.
Ja, ja, så det vil sige, hvis du vinterbader 2 eller 3 gange om ugen, eller 1 gang om ugen, hvor din inflammationsniveau hæves, eller altså, hæver det, eller sænker det?
Jamen, der er forskellige, nogen viser forskellige ting, altså, så det er også svært at vide, hvad der er rigtigt, altså, men det er jo det, de kan jo tweak det til, lige præcis for det.
Ja, okay, basically. Så nogle studier viser det hæve, nogle viser det sænker, og lige meget hvad, så konkluderer de det pisse godt.
Ja, præcis.
Jamen, det er da fedt. Det var da godt gået
med dem. Og det
ja. Altså, jeg sidder og får trævet kaffe, jeg er allerede træt.
Ja.
For satan.
Og det er da midt på dagen, det er ikke engang timen eller sent.
Nej.
Ja, så
okay.
Ja. Så det kan være sådan lidt svært at finde hoved og hale i det. Men det, der generelt går igennem, og alt det, vi skal snakke om, det er, at de har en tendens til at bare connecte noget med et fancy ord, som folk har hørt om, og så sige, det er en god ting.
Okay, ja. Godt nok.
Ja, det vi kom til, det var, at vi var i gang med at starte de her påstand her omkring vinterbadning. Og der kommer nogle flere nu her, men der synes jeg, vi skal dykke ned i nogle af de artikler, som Susanne, hun her henviser til. Jeg har været inde og finde rigtig mange interviews med hende, for du flere sådan erklærer hende som den sådan nærmest
for autoritet.
Ja, for en autoritet. Det så hvis jeg spørger om noget, så spørger man ligesom hende, ikke? Og så går man nogle ting, og så tænker jeg, lad os lige gå ned og snakke om nogle af de ting, hun refererer til, for så har jeg også fundet nogle referencer til det. Så jeg tænker, at det næste segment, vi lige skal tage her, der skal vi snakke lidt om, hvad er det for artikler, som hun henviser til, og hvorfor er det, at man måske ikke helt kan konkludere det, hun siger, man kan.
Okay, cool.
Du lytter til Talentlab på Radio 4.
Vi er i gang med første time til Talentlab på Radio 4, og vi er lige nu i gang med at høre den naturvidenskabelige samtale podcast En ting ad gang med Tobias Bjerg og Vilas Jakobsen, som taler om vinterbadning. Og vi skal nu høre om nogle af de artikler, som har understøttet teorien om, at vinterbadning er sund for en, og om de reelt egentlig indeholder pointer, der egentlig viser, at de understøtter den teori. Så lad os vende tilbage til podcasten. Her kommer En ting ad gangen.
Super. Hvad er det så for nogle artikler?
Yes. Så det første, der bliver refereret til mange gange, det er, at man har set, kan du huske det, det med insulinsensitivitet? Det er faktisk noget, hun nævnte i det, hun sagde også, at man øgede sensitiviteten over for insulin. Så nu skal jeg lige spørge dig, kan du huske, hvad ideen med insulin er? Hvorfor er det vigtigt at have insulin, og hvad er dens rolle?
Er det noget med at regulere blodsukkeret?
Ja, præcis.
Okay.
Det var det.
Ja, men jeg kan ikke huske det. Det er noget med, at når du spiser, så skal du ændre blodsukkeret et eller andet.
Ja, så man kan jo sige, at når du spiser et eller andet, så er det vigtigt, at du for det første får det fordøjet, og så skal det ud i blodet. Og når det kommer ud i blodet, det skal ikke være i blodet som sådan. Der har det ikke rigtig en rolle, men det skal ud i blodet, fordi at det skal ud til vores væv og organer, ja, vores muskler osv. osv. Og for at komme derud, så skal det ligesom kunne komme fra blodstrømmen ind i vores væv. Og der har vi noget, der har vi nogle receptorer og ting og sager på vores væv, der gør, at de kan komme ind, når vi har insulin i blodet.
Okay.
Så insulin binder ligesom til vores væv og siger, tag glukose op fra blodet.
Okay, okay.
Og det er ligesom en måde at sørge for, at vi får spredt glukosen ud i blodet, og så det kommer ud i vævet. Og det betyder altså, at ens blodsukker, det varierer. Det går altså op, og så går det ned. Så hvis du spiser noget, hvis man har en tom mave, så har man et blodsukker på et eller andet arbitrat nu. Og så når du spiser et eller andet sukker, du får 100 gram, du lige spiser pasta, så ja, går det ligesom op i en peak, og så over 2 timer, der falder ligesom tilbage igen, altså dit blodsukker, fordi så kommer det ud i vævene. Og hvis nu, at du for eksempel har type 2 diabetes, så har du holdt dit blodsukker så kronisk højt, at dit væv er ligesom blevet sådan, okay, fordi når blodsukker det kommer højt, så producerer du mere insulin for at få det blodsukker ned igen, for at få sukker ud i vores væv. Men hvis du bliver med at producere insulin, så bliver kroppen til sidst sådan, vi har hørt dig, du vil gerne have insulin, så den bliver ligesom overmættet, og det vil sige, så skal der mere insulin til at få sukkeret ud af blodet, og så videre og så videre, så bliver sådan en ond cyklus med, at des mere kronisk for højt blodsukker du har, des mere insulin skal du bruge.
I see.
Og så er det ligesom folk, der har en idé om at tænke, nå, det vil så sige, at hvis du har for højt blodsukker, eller højere blodsukker generelt efter det her, så er det dårligt. Det er det ikke. Kronisk forhøjet blodsukker er dårligt. Kronisk forhøjet insulinniveau er dårligt.
Ja, men det er ikke generelt dårligt at have midlertidig høj insulin og høj blodsukker.
Nej, overhovedet ikke. Jeg tror nogle gange tit, der bare kan sige sådan, uha, insulin, det vil vi godt tænke. Men nej, ikke nødvendigvis. Og der bliver meget forvirrende, og folk snakker om alle mulige ting her, hvor det bare ikke rigtig hænger sammen.
Ja, det bliver sådan lidt stråmandsting. Ja. Vi skal sænke insulin, fordi det er godt.
Ja, og fordi det er godt, hvis du har type 2 diabetes.
Ja, ja, ja.
Og det er ikke nødvendigvis godt, hvis du er sund og rask.
Præcis.
Og tit bliver det sådan en ting, hvis du ser noget dårligt i en usund person, så går du ud fra, eller en person, der ikke er rask, eller har en bestemt sygdom, så går du ud fra, så må vi også undgå det i en rask person.
Ja, ja,
og det er ikke nødvendigvis, at de hænger sammen.
På den måde.
Ja.
Så en af de ting, de siger i de her artikler, det er, at insulinniveauet sænkes, mens man vinterbader, eller hvad?
Ja. Så der var det har de lavet et studie, det er den, som de fleste henviser til. Jeg tror, det fra Canada, det er også virkelig svært at finde ud af det. For det første, at jeg skulle finde det her studie her, som der mange refererer til, så gik jeg ind, og normalt, det ved du, fra Aarhus Universitet, så har man adgang til rigtig mange artikler gratis gennem Aarhus Universitet. Den her artikel var ikke gratis. Den kostede 30 US dollars at få adgang til.
Gennem universitetet?
Ja, også selvom jeg havde universitetsadgang. Så allerede der var jeg sådan, det var altså ikke public for nogen. Det siger næsten lige meget, altså jeg ved ikke, det kunne være Aarhus Universitet, ikke har en
jeg gør jo det, at ofte så tjekker den gennem, hvilket internet du er på,
ja,
og får den se, om du har en aftale eller ej. Og jeg har fundet ud af, at det er faktisk forskelligt, hvad hospitalet har adgang til artikler, og hvad universitetet har til. Så hvis jeg ikke kan komme igennem, hvis jeg kan få fat i artiklen gennem AU's internet, så skifter jeg bare til hospitalets internet.
Det kan godt være, det der,
fordi
det er.
Så har de adgang til nogle andre ting.
Anyways, jeg gad ikke bruge penge på... så jeg læste lige abstractet fra den her.
Okay.
Og der skriver de selv i abstractet, altså de har mål på, altså den hedder noget med, at de har fundet en lavere, altså koldt vand, det vil modulere insulinsensitiviteten i vinterbadere. Og de skriver selv, it may beneficially modulate insulin sensitivity in cold acclimated lean swimmers. Så allerede der, så er de allerede skrevet, måske.
Det er godt nok et stretch, fordi de siger, det vil hjælpe måske for, hvad står der, lean?
Lean, ja, altså folk, som allerede er i god form.
Okay, så hvis du er i god form, og du svømmer meget i koldt vand eller vinterbader, så, ja, sige, så kan det måske hjælpe dig.
Ja.
Så okay, det er jo ikke rigtigt noget.
Nej, og alt det her, det kommer af, at de har målt dem over 3 punkter, altså over 3 punkter før, under og efter en vinterbadesæson. Og så har de set på, at faktisk midt på sæsonen, der ser det godt ud, men så går det tilbage igen, deres insulinsensitivitet. Og den forskel, der er, det er jo svært at vide, når jeg ikke rigtig kunne læse, hvordan de har lavet det. Så det er svært at vide præcis, om det egentlig skyldes. Og det der mange gange tænker, det er, det er jo bare fyldt nogle mennesker, der har gjort noget.
Ja,
så det er svært at sige, ændres insulinsensitiviteten, fordi du i forvejen har en eller anden måde at gøre tingene på, at du allerede forvejen akklimatiseret til at gøre noget, og derfor forventer din krop, at der skal ske noget, når du hopper ned i vandet. Eller vil det ske for en person, der ikke var akklimatiseret til koldt vand i forvejen?
Ja.
For det er jo klart, og, ja, og på samme måde kan man sige, er det noget med selv det kulden at gøre, eller er det noget at gøre med, at du kommer ud, gør noget ekstremt, du bevæger dig, du er ude at svømme, du får pulsen op, er det det, det handler om, i forhold til det andet? Fordi vi ved, at hvis du sænker insulinsensitiviteten, der er noget af det bedste, du kan gøre, det er motion.
Ja, ja, så hvis du vitterligt bare tager ned og svømmer, ja, så vil det også ændre insulinsensitiviteten.
Præcis, og mange af de ting, vi kommer til at snakke om, som de påstår er gode ting, der vil du kunne få nøjagtigt samme effekt, bare ved at løbe en tur.
Jeg skriver med, insulinsensitivitet, mener vi så, at din krop kan udnytte insulinen bedre, eller hvad? Så du har brug for mindre insulin for at gøre jobbet.
Så man kan
er
sige,
det sådan, man kan sige det?
Ja, så man kan sige, at hvis nu hver muskelcelle har 5 receptorer, der kan binde insulin, og hver gang du binder til alle, hver gang alle 5 receptorer er bundet til, så siger den, så tager du 1 gram glukose op. Det er helt arbitrært der.
Ja, ja, ja.
Men så vil sige, hvis du har bedre insulinsensitivitet, så vil sige, at så kan du kun bruge for 2 receptorer, der skal bindes til insulin, ja, og så tager du 1 gram op. Hvis du har lavere, skal du måske have 20 receptorer, eller 20 insulin molekyler, der binder til hver
celle. Så insulinsensitivitet, når den er høj, så er det samme som at sige, at generelt vil dit insulinniveau, altså mængden af insulin, være lavere, fordi kroppen har brug for mindre for at gøre jobbet. Kan man sige det?
Hvad var det første, du sagde igen?
At når sensitiviteten på insulin går op,
ja,
så går koncentrationen af insulin ned.
Ja, rigtigt. Man får brug for mindre.
Det er bare fordi, det er bare lige for, i starten der sagde vi jo, at insulinniveauet faldt.
Ja.
Og det er bare for at sige, det er det samme som, at sensitiviteten stiger.
Mm.
Fint. Godt.
Yes. Så generelt handler det hele om, at man undgår ikke... Fordi det problem med type 2-diabetes, det er jo i princippet ikke insulinen. Problemet med type 2-diabetes, det er, at når du har for højt niveau af sukker i for lang tid, kan det påvirke organerne på en negativ måde.
Ja, ja, ja.
Så det vi egentlig går op i, det er, at du ikke har for højt kronisk blodsukker.
Yes, og, yes, yes, yes.
Og der er insulin kun en af mange, mange mekanismer, der er vigtige.
Ja.
Yes. Så i hvert fald, så er det svært at sige direkte, at det her, det er den vej, det går. Altså, at årsringssamheden går den vej, ikke?
Ja, det er svært at sige noget generelt, fordi det er måske en midlertidig sænkning af insulinniveauet, og 2, det vil have det samme eller bedre effekt ved, at vi da bare løb.
Ja,
eller præcis. Svømme. Og det er svært at isolere de ting. Ja. Og så selv, hvis det er, så er det ikke over, du ved, det er ikke kronisk sænkning, right? Kan man sige det? Fordi det er alligevel over en sæson, og det er ikke relativt lang tid.
Jo. Og så måler de 3 gange, ikke? Og så ser de, så er den sådan her, så er den lidt nedere, og så lidt højere.
Okay.
Og så mange har lavet noget, hvor de så ser, sker der noget lige efter. Og det kan så ikke rigtig sige noget om, hvad der sker på lang basis.
Ja, så hvis du måler lige efter, de kommer op af vandet, så er det du
ja,
mener?
Ja, ja, præcis. Ja.
Okay, og så man kan ikke sige generelt, at bare fordi du sænker insulinniveauet, at det nødvendigvis er godt for dig. Altså,
nej.
Det er kun været, altså måske hvis du har type 2 diabetes, så vil det være en god ting. Men ellers, så er det lige meget.
Ja,
det er ikke nødvendigvis godt.
Og det ved vi i hvert fald ikke, og vi kan sige det direkte, det der gør,
ja,
at det bliver godt.
Det er fint. Så det bliver lige konklusionen af, bare fordi at noget sænker insulinniveauet, så betyder det ikke, det er godt for dig.
Nej.
Det kan man ikke sige. Godt. Ja. Så vil vi strege det ud.
Ja, okay. Så nu har vi snakket lidt meget om vinterbadning, og så tænker jeg, at vi skal gå lidt videre og snakke lidt omkring, hun snakker også rimelig om sauna. Det har du også nævnt.
Ja, så det der med, at det er kombinationen,
ja,
og det der med, at du skulle være 11 minutter i vandet, ja, og så sauna.
Både vinterbadning og sauna, ikke?
Ah.
Og det har nævnt hun rigtig meget, et finsk studie, hvor de har, det er sådan et ret interessant, vildt studie, jeg kan rigtig godt lide det. Jeg sad faktisk og læste, der brugte jeg en, den jeg brugte allermest tid på at læse, for det faktisk var generelt fedt set. De har fulgt, jeg tror det var over 2.000 mennesker i Finland, som der har, de har fulgt dem over 25, måske 30 år,
shit,
og set, hvordan de har udviklet forskellige sygdomme, og hvordan de er døde over tid. Og så har de delt dem ind i forskellige grupper, efter hvor meget de går i sauna.
Okay.
Rigtig finsk, ikke?
Jo, det er sgu da et fedt studie.
Og jeg synes, det fede ved er, okay, de har 3 forskellige conditions, ikke?
Right.
Den ene, eller den første condition, det er, den ene, det er, at der er nogen, der går i sauna 1 gang om ugen, der er nogen, der går i sauna 2-3 gange om ugen, og nogen, der går i sauna 4-7 gange om ugen.
Okay,
og så spørger
det er de
måske,
3 grupperinger.
Er der en gruppe, der går i sauna 0 gange om ugen?
Ja.
Det er der ikke. Fordi som de selv skriver i bunden af artiklen, grunden til, at vi har kontrollen med 1 gang, fordi det er det normale for finnere.
Ja, så der er ikke rigtig, du kan ikke rigtig finde 10.000 mennesker, der går ind og gør det 0 gange.
Præcis. Det var sådan, jeg læste det. Det var svært at finde nogen, okay.
Der ikke gik i sammen en gang. Ja, altså, det vil jeg sige, det er jo kritisk faktisk for det her studie. Altså, det er jo noget rigtig skidt, at de ikke har nogen, der ikke gør.
Helt enig. Og men generelt også sauna 4-7 gange om ugen.
Det er godt nok meget at gå i sauna.
Virkelig meget.
Men så det er ikke nødvendigvis kombineret med vinterbadning?
Det er slet ikke
kombineret. Det er vidderligt bare at gå i sauna.
Det er bare i sauna.
Okay.
Og så det her, derfor har jeg også delt mig op i, om de har været, hver gang de så er i sauna, er de så i sauna under 11 minutter, mellem 11 og 19 minutter, eller over 19 minutter. Så er de så også opfindt det. Og det vil simpelthen sige, at de har spurgt dem alle sammen inden, og det er det, jeg synes, der er interessant for studiet også. De tager dem jo ind, og så alle målingerne har de gjort ved det, der hedder baseline. Altså ved starten af studiet. Der har de lavet alle spørgsmålene og alle målene og alt muligt på de her personer.
Ja, og så satser man bare på, at de bliver ved med at gøre det de præcis næste 20 år.
Og det tror jeg, der er mange, der glemmer, at bare sådan, bare fordi du, dengang du lavede det her studie tilbage i 85, så er det ikke sikkert, at du bliver ved med at gå i sauna 24 gange om ugen.
Nej,
og jeg tror heller ikke, du har tænkt dig at skrive til det, du har lavet studie med. Hey, by the way, jeg har kun gået i sauna 2 gange om ugen nu.
Ja, og forresten, er der nogen, der er begyndt at gøre det i længere tid end 11 minutter ad gangen? Eller gør I stadigvæk 11 minutter? Altså, hvor lang tid fulgte det med 20 år?
Jeg tror, det var 25 eller 30 år faktisk. Det var altså, vildt lang tid.
Det er lang tid at håbe på, at folk beholder de samme vaner.
Ja, en ting er at gøre det over 8 uger for eksempel, eller et halvt år, ikke? Hvor man sådan nogenlunde kan sådan sige, følg det her, men her har du også fundet nogen. Jeg tror, grunden til, at de siger, at det går, det er, fordi de nok har tænkt tilbage. Jeg ved ikke, hvordan de har spurgt dem, det har de ikke skrevet. Jeg går ud fra, at de har spurgt dem med de sidste 5 år.
Ja, hvordan har du så gjort det? Og så håber man på, at den vane
bliver der. Det er den vane fortsætter. Ja, okay, det er der selvfølgelig større sandsynlighed for, hvis du bare spørger dem, hvad gjorde du i går?
Nå, ja, det er klart. Ja, okay, ja. Måske i semi. Okay, ja. Men det er det næste, vi taler om.
Grunden til, at jeg har taget det med, det er fordi, at det her bruger Susanne Søberg til at forklare, hvorfor sauna er så godt, okay, og hvorfor det hjælper mod for eksempel kardiovaskulære sygdomme, hjertekarsygdomme, og leve længere osv.
Okay.
Og det hun så nævner, og det er der, jeg bliver forvirret, så siger hun, at de har lavet en dosisrespons, hvor de kan se, at du får bedre og bedre værdi af at gå i sauna op til 19 minutter, og derefter bliver det bedre, og derefter bliver det aldrig bedre. Og så siger hun også bagefter, at de har set dem ikke noget efter 30 minutter. Det er fordi, jeg så et interview med hende, hvor hun er sammen med ham der, Andrew Huberman, jeg snakkede om før.
Ah.
Hvor hun snakker om de ting, og jeg blev bare sådan, de ting, du siger, giver for det første ikke mening. Så tænkte jeg, jeg bliver nødt til at læse den her studie, hun refererer til. Så hun siger for det første, at man har lavet en dosisrespons, hvor man er gået op.
Ja, du opskalerer.
Right? Og det har de ikke gjort, de har bare fulgt nogen, der har gjort det forskellige perioder.
Okay.
Og for det andet, så er nogle af de ting, der er allervigtigst ved det her.
Ja,
det
er, og så bare lige forklare, så hvis det skulle være en dosisrespons, så skulle det være, at du nu gør det 11 minutter af gangen, og så gør du det, lad os sige, et år, eller halvt år, eller nogle måneder, og så nu ændrer du så, nu går du så fra 11 til 19.
Ja, eller det behøver ikke være en person, men du ved, så tager man 10 personer, der gør 10 personer i 5 minutter, 10 i 10 minutter, 10 i 15, 10 i 20, 10 i 30, 10 i 40, whatever.
Ah.
Og så fulger dem, og så kan man ligesom se, hvad effekten over den.
Okay.
Dosisrespons,
ja. Og så forskellen er så her, der har de her grove grupperinger, er det du mener?
Ja, de er jo bare fulgt mig, så er de grupperet med dem her, og så ser. Og, men for det første, så det hun siger med, at det peaker ved 19, det ser de ikke. Det man ser, det er, at alle dem over 19 minutter, det er der, hvor du ser nogle statistisk signifikante ændringer.
Ah, okay, så før det, så kan du ikke rigtig adskille små variationer for en praktisk effekt.
Og det, der gør det endnu værre, det er, at ved det her studie, det er, at når man laver sådan et studie her, så er det vigtigt, at man deler sin gruppe op i nogle kontrollerede, og man randomiserer dem, men man tilfældiggør dem ligesom, så man ved, at de grupper er så ens som overhovedet muligt.
Mm. Ja, i forhold til alder og alt muligt andet, right?
Ja, præcis. Og det, som så er problemet, det er for eksempel den her kontrolgruppe, den man gør det en gang om ugen. Der er flere, der drikker alkohol, der er flere, der ryger, og generelt har flere højere blodtryk i den gruppe her.
Nå, i forhold til de andre grupper?
I forhold til de andre grupper.
Ja.
Alle tre ting, som der egentlig er et signal eller risiko for at få kardiovaskulære sygdomme og dø for tidligt.
Ja, så deres kontrol, det er dem, der i forvejen gør nogle ting, som gør dem dårligt stillet.
Ja, og så når det er sådan, de så tjekker for alle de her ting her, så kan de så se, at de prøver så at lave det, at man kan korrigere for de her ting her. Jeg ved ikke, hvordan de har gjort det, det kan jeg ikke se, men de siger, når de korrigerer for de her forøget blodtryk og alle de her ting her, så forsvinder den her signifikant niveau op til 19 minutter. Så alt under 19 minutter, det viser ikke nogen.
Ja, men jeg tror, deres korrigering er nok, at de siger, at folk, der drikker og ryger så og så meget, det forventer vi, en vis procent af dem får det.
Ja,
sådan, præcis. Så hvis vi nu kigger på, hvor mange der så har fået det, og så lad os sige, fjerner et vis procentdel af dem, for at sige, nå, men dem der, den her del af folk, grupperingen, der fik kræft, det var nok på grund af det, så det er nok sådan, de korrigerer.
Ja, det tror jeg, du har ret i.
Og så, vil jeg gætte på.
Ja, præcis. Og så kan jeg lige prøve at se, altså det, som de så finder til sidst, så har de sådan en, hvor de kigger på, hvad er folk så døde af? Og det kan man se, som der får man sådan et stort skema, hvor man kan se, hvad er sandsynligt, hvad er hazard ratio, altså hvor stor er din risiko, eller hvad er, ja, på en måde risiko for, at du kommer til at dø af for eksempel cardiac death, altså så hvor hjertet stopper, eller at du har en eller anden blodprop, eller noget af den dur. Og der kan de så se, hvis de justerer for det her, så er der faktisk, altså for dem, der er over 19 minutter i sauna, der er der en formentlig risiko for forskellige hjertestop og ting, jeg siger. Men hvis du så kigger på sandsynligheden for generelt, altså all cause mortality, så alle må de bare tjekke på, om personen er død eller ej.
Ja.
Den er ikke højere.
Det er lidt vigtigt, kan man sige.
Der er ingen forskel overhovedet for al mortalitet, som jeg ved, og jeg vil jo godt vide, okay, man kan se, at der er færre, der dør af hjertestop og alt muligt andet ting, men dør de så af noget andet?
Ja, ja, præcis.
Hvorfor
så er det ikke? Så er det ikke, altså man kan sige, hvis det bare var en reduktion fra den specifikke dødsårsag, så burde den totale dødelighed også være lavere.
Ja, præcis. Så der er et eller andet, som gør, at de andre dør mere, men det har de så valgt ikke at tage med her.
Nej, så dør de måske af noget andet, som sauna måske i princippet kunne give.
Princippet, ja, princippet. Og alt igen her, de har jo ikke lavet nogen vurdering for, hvad de ellers laver, de her personer ved siden af.
Nej.
Så du har ikke tjekket, de har tjekket, om de drikker alkohol og sådan her. Igen, det er også et nu billede, og ikke 25 år frem i billedet. Så mange af de her ting her har virkelig store problemer i forhold til...
Ja, at sige noget faktisk kunne konkludere på det.
Ja, men det, som hun bruger, det er jo så at sige, så er det jo maks 19 minutter, som er godt per session, og det tror jeg så er det, hun bruger til at gange op for at få en idé om, at 57 minutter, det giver god mening.
Nå, så hun har sagt 19, så hvis du tager sted 3 gange om ugen, er det sådan noget?
Ja, gange sauna. Hvad giver 19 gange 3? Giver det ikke 57?
Jo, det gør det. Men 19 minutter er jo faktisk fucking lang tid at sidde i sauna.
Det er rigtig lang tid at sidde i sauna.
Altså jeg skulle ikke sidde 19 minutter, især hvis du sidder højt op.
Altså jeg vil sige, jeg har siddet rigtig meget i sauna. Jeg har svømmet hele mit liv, og der var det hver tirsdag og torsdag svømmede jeg, så var det bare en time i sauna efterfølgende.
Eller en time, okay, men det kan man så godt.
Vi var så rigtig meget, altså der har jeg lavet rigtig meget af det, hun siger. Så jeg har åbenbart været rigtig sund. Jeg gik rigtig meget, så gik mig ud i det helt kolde vand, og jeg bruser i et minut.
Okay.
Så jeg mig selv igen for at overleve.
Ja, nå, på den måde, ja.
Fordi man bliver så overpædet, så kølte mig så helt meget ned.
Det var også det, jeg tænkte, det var derfor, jeg ikke fattede, at man kunne sidde 19 minutter. Men nej. Hvis man lige går ud altså, og bliver kølet.
Jeg tror godt, man kan godt sidde 19 minutter i streg. Okay. Der var også engang et verdensmesterskab, tror jeg, i sauna.
Men jeg ved på, at du godt kan, men der er jo ikke nogen, der gør det. Altså folk gør vel det, du siger, hvor de lige går ud og køler sig ned.
Jeg er ikke sikker på, jeg tror, der er nogen, der sidder rigtig længe. Okay. Altså, det er derfor, der var en eller anden sauna-mesterskab. Nu er det bare for fri for hukommelsen her.
Ja.
Der var et sauna-mesterskab, hvor det var sådan, det kunne se, hvem der kunne sidde der længst tid, og det stoppede de med at lave, fordi folk enten med at dø, altså nærmest dø med det, fordi de sad der så længe, at de fik det så dårligt jo. Altså, de blev dehydreret og fik hjertestop og alt muligt. Og så det var sådan, det er jo ikke godt at konkurrere i og udsætte dig selv for noget, der i længde er usundt. Altså, hvis du sidder der i 2 timer i streg med 80 grader varm luft omkring dig, det er jo ikke... Det er ikke godt.
Nej, det kan man sige. Jesus. Yes. Okay, så konklusionen er lidt her. Er de her 19 minutter, det er ikke som sådan et peak value. Det er bare for at sige, her kan vi se en form for statistisk forskel, at der er færre folk, der dør af hjertesygdomme.
Ja.
Men den overordnede dødelighed, eller hvor mange, der dør generelt, er den samme.
Ja.
Så det er svært at sige, om det faktisk er sundere, fordi der er så nogen, du dør, der er sådan i den gruppe, der er nogen, der dør noget mere end noget andet.
Ja, og det er det, som jeg synes generelt, grund til at tage det her med, det er det eneste studie, jeg kommer til at dække ud over hendes eget studie, sådan i dybden.
Ja.
Og grund til at tage det med, er fordi, for det første, jeg kunne få adgang til den, og for det andet, at jeg synes, det var et studie, som der blev nævnt flere gange, og som hun også selv nævner flere gange. Og derfor synes jeg, det er vigtigt at tage det med, og så også, at det fortæller lidt om, hvad det er for en måde, som folk bruger de her studier på, for at tale deres egen sag.
Ja.
Så man kan se, de læser ligesom De tager alle de gode ting, ikke? Så de siger, okay, de har taget 20.000 mennesker, og så har de fulgt dem i 30 år. Fedt. Mm. Det er jo sindssygt godt tal at sige højt, ikke? Okay, det virker godt.
Ja.
Og så siger de så, at de har fundet det her, men så lad være med at nævne alle de andre ting, som de selv nævner.
Ja, ja, de nævner ikke, at der er ikke nogen folk i studiet, som så ikke har været sauna til at sammenligne med.
Og det vigtige ved deres studie, det er at sige, det siger selv alle mulige forbehold i deres eget studie. Så siger de selv, og det her, det kan vi ikke sige noget om, det kan vi ikke sige noget om, fordi det skal de jo gøre i, ja, ja, i en videnskabelig artikel. Der kan jo ikke komme en påstand, som du ikke har belæg for. Så jeg kan sige, vi kan se noget omkring det her, men vi kan ikke forklare det her.
Ja.
Det som folk, der vil bruge det til deres egen sag, de tager så den første del, og så går det lige det andet væk. Ikke? Og det er det, man tit ser i de her studier her omkring det her. Alright, så der vi snakker om de her sundhedseffekter, om hvorfor måske er svært ved at sige noget om det. Så nu tænker jeg, at vi skulle dykke ned i den store, det brune fedt.
Det brune fedt?
Det brune fedt, hvad er det for noget? Og er det overhovedet aktiveret, når vi går ned i koldt vand?
Okay.
Lytter til Talentlab på Radio 4.
Vi er stadig i gang med første time af Talentlab på Radio 4, og vi er lige nu i gang med at høre den naturvidenskabelige samtale podcast En ting ad gangen med Tobias Bjerg og Vilas Jacobsen, som taler om vinterbadning. Og vi skal nu høre om noget så interessant som, ja, det brune fedt. Så tror jeg faktisk ikke, jeg gider sige mere, hvad det er. Så lad os vende tilbage til podcasten. Her kommer En ting ad gangen.
Okay, så der er forskellige typer fedt, eller hvad?
Ja, så en af de ting, som hun også nævnte i den der reel, vi spillede i starten, det var brown fat activation.
Okay.
Og det er faktisk det hele hendes felt, det hun går op i, det er at snakke om brun fedt.
Okay.
Så det, som jeg også har lært dengang, for mig var det også sådan, jeg kendte godt til brun fedt på forhånd, men det var ikke noget, som jeg sådan har brugt så meget tid på. Brun fedt er det minder ikke så meget om klassisk fedt, men det er mere, man kender det som vores klassiske sådan termoregulator, kan man sige. Det er det, der med til at lave, altså styre varmen, især når man er spædbarn. Så man ser det i forskellige, at det er brune fedt, eller den findes i mange, mange forskellige dyr, især i dyr, som der går i hi, for eksempel. Og grunden til, det er smart, det er fordi, at man kan sige, hvis du godt vil lave varme, uden at skulle lave den der rystebevægelse, som jeg snakker om, var den klassiske måde, så er det smart, hvis du kan gøre det sådan, uden at bevæge dig, altså at bruge mindre energi, og det er det, som for eksempel dyr, der går i hi, gør. Og det samme grund til, at vi har det rigtig meget som børn, som vi ser rigtig mange spædbørn, de har en meget stor procentdel af det her brune fedt, fordi de kan lave varme, uden at du skal ryste. Og det er simpelthen, fordi børn, de har ikke, altså de kan ikke styre deres krop på samme måde, som vi kan, når de er så små. Så derfor har den her vigtige mekanisme, der sådan, hvis jeg skal varme mig selv op, så skal jeg have noget af sådan et autosomal, altså et respons, der fungerer, uden jeg selv rykker mig.
Klart. Okay, så brun fedt kan lave varme.
Ja, præcis. Og så har det indtil for nylig, eller nylig, i hvert fald de sidste 20 år, der har man tænkt, at når brun fedt er der stort set ikke noget af, når man er voksen, og det er der heller ikke. Der er meget sjældent, at de har mere end 100 gram brun fedt på kroppen, altså, og mange har været mindre end det.
Altså voksne? Eller hvad?
Ja, voksne mennesker.
Okay.
Så det er meget lille procent. Nogle siger også, at de har omkring 2-3 gram brun fedt på kroppen.
Hvor sidder det?
Og det sidder her omkring kravebenet, under kravebenet omkring halsen.
Ah.
Og det er der, hvor det var, især da man var lille spædbarn. Og så er det ligesom blevet mindre og mindre. Altså, det er måske, jeg tror ikke, det er blevet mindre. Jeg tror bare, det er forblevet den samme størrelse.
det er klart. Så det har været relativt set været meget, når du er en babykrop.
Ja. Det, okay. Det kan godt være, det også menneskes. Men i hvert fald, så indtil videre har man sådan tænkt, når det har ikke en stor effekt, så har man så fundet netop, at det rent faktisk godt kan aktiveres, når man går ned i kulde. Jeg vil lige snakke om, hvordan er det, at de laver varme? Så det er måske en vigtig ting at tage med. Hvordan laver man generelt varme? Der skal vi lige gå tilbage og snakke om, hvordan vi laver energi. Så kan du huske, hvordan man laver energi i kroppen?
Nej.
Sådan nogenlunde.
Not even close.
Okay, så du kender måske noget, der hedder mitokondrier?
Ja.
Der er nogen, der sådan bruger et beam på engelsk. Mitochondria, the powerhouse of the cell.
Ja, det siger man noget.
Ja, så det er den, der laver al vores energi. Basically. Og vores energi, det består jo af ATP, og ATP er det, som alle vores kroppens celler bruger til at lave det ene eller det andet energi, så vi kan bevæge os ved kroppen og gøre de ting, vi har brug for at gøre. Og når man så laver det ATP, så gør man det ved at lave, der sådan, man kan sige, der sådan en pumpe af protoner. Så man skubber simpelthen protoner igennem sådan en pumpe, og når man gør det, så laver man det her ATP. Og det er super smart. Men hvis nu man ikke bruger for at lave ATP, men bare vil lave varme, altså fordi når man gør den her, man kører den her pumpe, så får man lavet varme, men får også lavet det her ATP. Det som de her brunfedt har lavet, de har udviklet et andet protein, der hedder uncoupling protein 1, så et afkoblingsprotein, hvor de har afkoblet det her med at lave ATP med at køre den her pumpe. Så det okay. svarer egentlig til, at i vores muskler, når du trykker på speederen, så kører vi fremad. Men når du trykker på speederen i hvad hedder det?
Frigear.
Ja, præcis. Så er den i frigear. Så du laver en i stedet varme, men du kommer ikke fremad. Så du bruger bare varmen, men du bruger ikke det der med at bevæge dig fremad.
Okay.
Og det har de så gjort ved at både have rigtig mange der mitokondrier, og de kan køre det her afkoblings. Så de kan også køre meget mere igennem, og så derfor udvikle meget mere varme per masse. Så du skal bruge færre af de her brune fedtceller til at lave den samme varme, som en muskelcelle skal gøre.
Men hvorfor skulle det generelt være godt at aktivere de her 2 gram eller 10 gram eller whatever vi har?
Og det er der, du stiller det helt rigtige spørgsmål, som ingen andre stiller.
Tak.
Fordi det der, så det man kan se, det bliver aktiveret, det brune fedt. Når du går ned, så bliver det aktiveret, og man kan måle på sådan, man kan måle sådan nogle varmekanoner-agtige noget, hvor man kan måle på infrarød stråling.
Ja, ja, ja.
Kan man se, at de der områder, hvor det er, det bliver aktiveret. Og så fordi, at man kan se, at aktiveringen af brun fedt hænger sammen med alle mulige forskellige ting, så har man en idé om f.eks. der øget forbrænding, at det forbrænder rigtig meget. Så må det være resultat af, at hvis du forbrænder rigtig meget, så må du også kunne tabe dig. Og fordi at brun fedt er associeret med, at du frigiver noradrenalin, altså det sympatiske nervesystem, det aktiveres, når du hopper ned i det kolde vand.
Okay.
Og det sympatiske nervesystem, det er det, som vi bruger, når vi skal bevæge os, når vi skal være aktive. Man kan sige, det vi har sådan 2 grene af vores nervesystem. Det ene er det, der står for, at vi nu skal vi løbe, vi skal fight, vi skal gå imod et eller andet, vi skal lave noget aktivt.
Aha.
Og det parasympatiske, det er det modsatte. Det er det, der gør, når vi skal slappe af. Vi skal fordøje vores mad, og vi er slappe af. Ikke?
Ja, det bruger jeg meget.
Ja. Så der er ligesom de her 2 her. Og når man så en af de stoffer, der bliver frigivet, når man aktiverer kroppen sympatisk. Vi går i gang. Det er det her noradrenalin, som hun også nævnte, bliver opladet. Og det kan så påvirke vores brunfedt til at nemlig vokse og blive mere aktivt. Og så mener de nemlig, at hvis det er mere aktivt og mere stort, det her brunfedt, så vil du have en øget metabolisme generelt. Altså forbrænde mere, flere kalorier generelt.
Du lytter til Talentlab på Radio 4.
Du lytter til Talenter på Radio 4, og jeg bryder sig lige ind her, da vi snart skal til nyhederne her på Radio 4. Vi er i gang med at høre den naturvidenskabelige samtale podcast En ting ad gangen med Tobias Bjerg og Vilas Jakobsen, som taler om vinterbadning. Og når det kommer til vinterbadning, altså sådan, vi er jo faktisk i foråret nu, så det er jo ikke længere vinterbadning, hvis man begiver sig ud og kaster sig ud i havet eller en anden form for vand nu jo. Men hvis vi skal lige kigge lidt tilbage på det, og hvis jeg selv skal tale om min personlige erfaring med det, jeg har aldrig faktisk prøvet sådan, hvor jeg aktivt har sagt sådan, nu går jeg ud og vinterbader. Jeg tror da, altså, det ville være mærkeligt, hvis jeg ikke har været i vandet på et eller andet tidspunkt, mens det har været vinter, eller bare koldt måske. Men det har aldrig været en aktivitet for mig. Det har aldrig været noget, jeg sådan, bevidst har tænkt over, sådan, nu begiver jeg mig ud og kaster mit blege korpus ud i havet og giver det et chok af en anden faktor, og så bruger det til noget. Jeg kan nærmest forstå, at det er jo nærmest en religion af en art, dem der dyrker det her. Altså, det er ligesom at søndag i kirken, altså man møder op et fast tidspunkt og har de her lidt ritualer med, hvordan man gør det med en sauna før eller efter, og kaffe på kande, og badekåber, og alt det her. Og det har da også en vis en charme, men jeg synes alligevel, der er gået et eller andet. Det er selvfølgelig blevet sådan lidt overvurderet trend, fordi når så snart alle begynder at gøre det jo, så kommer der sådan en naturlig modreaktion, og den er nok desværre selv en del af, hvor man tænker sådan, er det så fedt egentlig? Er det egentlig så fedt? Altså, er det ikke bare noget, I siger, der er fedt? Jeg gider i hvert fald ikke gøre det. Så den kommer jo sådan naturligt nok, når der er mange, der begynder at begive sig ind i en eller anden form for trend. Men på samme tid også, så det er blevet sådan lidt elitært på en eller anden måde jo. Altså de her vinterbadeklubber, som er kommet, hvor man skal skrives op på en venteliste, som det er næsten nemmere altså, at komme ind på nogle af de mest sådan, eksklusive sådan, klubber i verden, hvis der er sådan en vinterbadeklub, der skal man eddermame kende nogen, som kender nogen, som kender nogen, som er højt oppe, hvis du vil have en chance, eller så skal du bare vente et årti eller to, før du kommer igennem ventelisten. Det er helt ekstremt jo, hvordan det er blevet sådan en ting, man skal sidde klar med at trykke, for at bare komme ind og kaste sin krop ud i noget vand, og som egentlig er gratis at gøre, hvis man bare lige træder et skridt til højre for klubben. Men ja, det er nok mit problem med det egentlig, at og hvis jeg var inde i det, ville jeg have samme holdning? Jeg ved det ikke. Sådan er det nok med mange ting. Men det er bare, jeg er aldrig blevet bit af den der vinterbadningsbølge, som har været sådan småsind ud over det danske folk. Men nok om det. Vi skal til at runde af her på første time, så lander på Radio 4, og så er vi tilbage i time 2, hvor vi skal høre resten af afsnittet fra En Ting ad Gangen, og så skal vi også høre et afsnit fra Frygtelig Fascinerende med vært Maria Kudal.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.